Христос воскрес, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. Ви зараз на хвилях Радіо Марія. Маємо 16 годину і 1 хвилину. Означає, що ми розпочинаємо денну катехезу. І сьогодні до нас з катехезою промовляє сестра Діогена Терешкевич. Вітаю вас, сестро. Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Отже, ми асоціюємо ваше ім'я, прізвище сестру з циклом біоетичних катехез. Сестра вже кілька років на хвилях Радіо Марія виголошує ці потрібні науки. І сьогоднішня тема звучить так: світоглядно-філософські засади біоетики. Отже, ми слухаємо уважно, друзі, і в кінці програми, якщо буде така нагода, буде така можливість, то можна буде скерувати запитанням. Уважно слухаємо.
Дякую. Добре, я почну. Я хочу зачитати уривок із Псальма 139-го. «Ти створив моє нутро, ти мене виткав у тробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно. Діла твої придивні. Ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничу». Ну і хочу, щоб ми звернулися до Господа. Боже, благослови нас, будь з нами в цій боротьбі за чистоту моралі. Допоможи іти твоїми дорогами чистоти і святости, перемагаючи всякі труднощі, та з гідністю ставитися до людини, як твого улюбленого неповторного створіння на нашій землі. Амінь. Так, тема сьогоднішня, це, як вже було зазначено, світоглядно-філософські засади біоетики. А питання ми будемо таки розглядати. Актуальність теми, потім історичні корені біоетики, визначення біоетики, її епістемологічний статус, моделі біоетики і також сутність персоналістичної біоетики як визначальної теоретико-методологічної основи біоетики. Почну з актуальності теми. Чому ця тема також актуальна? Отже, бо в Україні необхідність винести біоетику на рівень публічного управління, зокрема у сферу охорони здоров'я та медичної освіти, є актуальною умовою виживання та збереження духовного здоров'я нації. Тому слід докладно окреслити її світоглядно-філософські засади. У медичних університетах можуть бути підготовлені висококласні спеціалісти – хірурги, психіатри, гінекологи, інші фахівці. Утім, забезпечує довершеність лікаря, його надійність, моральність, чесність, доброспрямованість, якраз біоетична підготовка студентів, медиків. Біоетика, яка вчить оцінювати медичні явища і дії лікаря з точки зору моралі, є покликана формувати у майбутніх лікарів відповідальність перед собою, своєю совістю, творцем, який дарує життя людині. У фашистській Німеччині також були освічені лікарі, але не сповідуючи засади біоетики та моралі в цілому, такі фахівці робили злочини проти людства. І це важливий історичний урок. Якому лікарю ми б довірили своє життя та здоров'я? Тому, який холодно і без докорів сумління працює з пацієнтом як з біоматеріалом, чи тому, хто сприймає пацієнта як особу з гідністю, як унікальне творіння Бога, як найцінніший істот? Відповідь є очевидною. Ну і з наявних у науці концепцій, які випливають з сучасної ситуації в світі, саме персоналістична біоетика, в основі якої лежать вічні істини про найвищу цінність людини, її життя, здатна забезпечити підготовку таких гуманних, відповідальних фахівців із медицини, біології. Це щодо актуальності теми. Наступне питання – це історичні корені. Ну, також хочу зазначити, що біоетика є доволі новою, малопопуляризованою наукою в нашому суспільстві. Вона виникла в 70-х роках ХХ століття, і біоетика є продовженням медичної етики. Але утім розглядає проблеми не тільки в медицині, а й пов'язана з розвитком біологічних наук. Такий потужний поштовх до виникнення біоетики як науки дав саме Нюрнберзький процес. На ньому було доведено, що нацистські лікарі умертвили 70 тисяч осіб з фізичними та душевними вадами і вперше проводили досліди над полоненими. І затим було на цьому Нюрнберзькому процесі засуджено злочини фашистських лікарів. Ну і перше питання – це історичні корені біоетики. Отже, зараз я хочу розкрити. Першим таким фактором зародження біоетики була загроза екологічної катастрофи для життя та середовища існування людини внаслідок надмірного біомедичного поступу, надмірне використання корисних копалин задля своїх потреб, забруднення ґрунтів, повітря, створення в лабораторіях генетично модифікованих організмів без урахування їхніх імовірних характеристик, виготовлення бактерійної зброї. Вивчення цієї проблеми зумовило встановлення нової науки біоетики, яка покликана обмежити той надмірний розвиток біомедицини. Її засновником був американський онколог Ван Ренселер Поттер. У 1970 році у його статті «Біоетика. Наука про виживання» Поттер так визначає біоетику. Цитую. «Людство нагально потребує нового знання, яке може допомогти зрозуміти, як саме використовувати знання для виживання та покращення якості життя. Цю концепцію знання як керівництво до дій або застосування знання для суспільної користі можна назвати наукою виживання, тобто біоетикою». Водночас хочу відразу зазначити, що біоетика, яку пропонував Поттер, не враховувала інтереси кожної конкретної людини, а лише в такому загальному понятті – інтереси людства. І на його думку, виживання людства можливе лише при скороченні населення. Звісно, біоетика базована на такій ідеї є руйнівною для дітей, які знаходяться у фазі внутрішньоутробного розвитку, літніх немічних людей. Також, попри те, що Поттер вважається засновником біоетики, сам термін біоетика був винайдений раніше, а саме у 1927 році той термін уклав німецький лютеранський пастор Фріц Яр, представивши його у статті «Біоетика. Огляд етичних відносин людей до тварин і рослин». Тобто відношення етичні людей до тварин і рослин. Я запропонував біоетичний імператив Еммануїла Канта до всіх форм життя. Тобто був прихильником того, щоб не лише людей, але й тварин і рослин не використовувати як засоби. Насправді біоетика Яра була утопічною, тому що людина не може вижити, не використовуючи тварин та рослин, тому вона не набула поширення. Отже, перший такий історичний корінь – це загроза екологічної катастрофи. Наступна проблема. Отже, при встановленні біоетики було виявлено чимало інших проблем, що походили з надмірного впливу нових технологічних можливостей біомедицини. Пересадка органів і тканин, застосування технік реанімування, застосування технологій генної інженерії. Їх почав досліджувати і вважав фундаментальними Еліос Греча. Це італійський богослов, кардинал, католицький єпископ. Він один з перших науковців-біоетиків наголошував на глибокосяжності впливу біомедичних технологій на людське життя, які, на його думку, їх необхідно обмежити, тобто узгоджуючи з етичними цінностями та засадами. Головне твердження з Греча таке. Не все, що технічно можливе, є етично дозволене. Ще один історичний корінь біоетики – це обмежений підхід до хворого. Ця проблема постає в клінічних закладах. Основоположником її вивчення був американський лікар-гінеколог, засновник Інституту етики імені Кеннеді Андрю Геллегерс. Андрю Геллегерс обґрунтував цілісний підхід до хворого як особистості у його духовній, душевній і тілесній єдності на противагу обмеженому, тобто із зосередженням уваги тільки на хворому органі чи організмі. Він зазначив, що треба лікувати не лише хворий орган чи тіло, а передусім людську особу за допомогою інтегральної терапії, оцінюючи співвідношення ризику і користі. На думку вченого, взаємини лікар-пацієнт можна оздоровити через вдосконалення внутрішнього світу лікаря, розглядаючи цінності шляхом діалогу між медициною, філософією, етикою. І ще одна така вагома причина виникнення біоетики – це криза взаємин між лікарем і пацієнтом. За часів Гіппократа взаємини між лікарем і пацієнтом були патерналістські, тобто такі, як між батьком і дитиною. Лікар діяв згідно із совістю і згідно із наукою, а пацієнт був слухняний виконавець вказівок лікаря. Сандро Спінзанті, як сподвижник цієї течії, до речі, він є засновником і керівником Інституту медичних гуманітарних наук та менеджменту охорони здоров'я в місті Римі. Він констатує той факт, що у стосунках лікар-пацієнт так званий медичний патерналізм наш час дегенерував на шкоду особі пацієнта. І згідно з його концепцією, взаємини лікар-пацієнт необхідно змінити на засаді автономії вибору пацієнта. Тобто ідеал лікаря вже такий демократичний авторитет, а добрий пацієнт є інформований пацієнт. І усвідомлення необхідності переглянути ці взаємини має виникати також на рівні суспільної думки. Якими ж причинами зумовлено запровадження біоетики в Україні? Отже, занепадом моральних цінностей, наслідком якого є нівелювання пошани людського життя, намагання в певному розумінні підпорядкувати природний закон цивільному праву. Все те, що дозволене правом, етично дозволене, але така пропаганда зазвичай є хибною, тому що цивільний закон мав би захищати природні права людини. Також складним процесом переборювання дехристиянізації особистого і суспільного життя, поширенням концепції абсолютної свободи індивіда, такої владної людини зі своїми інтересами, переконаннями, суб'єктивними оцінками, домаганнями, що може призвести до поневолення людиною інших людей. Також проникненням у суспільну ментальність культури смерті, яка виражає тенденцію драматичної агресивності, спрямованої на людське життя, сприяє широкому проникненню у суспільство індивідуалістичних, матеріалістичних, утилітарних ідей. Також глибокою духовною кризою, бездуховним вихованням членів суспільства на державному, політичному, побутовому рівнях. Оця корупція, продажні суди, ошуканство, зневага до людини, злочинність, самогубство, пияцтво, наркоманія, розлучення, аборти, контрацепція, оце штучне запліднення тощо. Потребою реалізації конституційної відповідальності за виховання молодого покоління людей на засадах персоналістичної біоетики, яка співзвучна з християнським вченням про людину. Так, щодо історичних коренів біоетики, так я розкрила то питання. Наступне питання – це визначення біоетики. Визначення біоетики в науковому світі у 1978 році дав куратор з енциклопедії біоетики Уоррен Томас Райх. Цитую, біоетика – це систематичне вивчення людської поведінки у галузі наук про життя та охорону здоров'я, наскільки ця поведінка досліджується чи узгоджується у світлі моральних цінностей та засад. У 1995 році це визначення було уточнене, поправлене Райхом у другому виданні енциклопедії з біоетики. Цитую. Біоетика – це систематичне вивчення моральних вимірів, включаючи моральне бачення, рішення, поведінку, політику, наук про життя та охорону здоров'я, застосовуючи різноманітні етичні методології у міждисциплінарній перспективі. Недоліком визначення Райха було те, що не зрозуміло, яку етику ставити в основу біоетики, тому що є різні моделі біоетики. Наступне питання – це про епістемологічний статус біоетики. Отже, біоетика є міждисциплінарною. Вона пов'язана з гуманітарними і природничими науками, тобто з біомедичними науками і науками про людину. Біоетика дає розуміння, як наука може слугувати на благо людині. Її об'єктом є насамперед моральне судження, пропонуючи етичне обмеження наукового знання в напрямку наближення до істини. Її мета і засоби потребують морально-правового обґрунтування. Мета – охорона людського життя і здоров'я, яка виражається через якісь засоби. Різні форми, наприклад, різні форми лікування, реабілітації, ресоціалізації хворих осіб, також профілактики хвороб. Отже, антропологічна структура біоетики є відкритою до трансцендентності, тобто потойбічності, погляду, що виходить за межі досвіду. І тепер основні моделі біоетики, це вже наступне питання. Дослідники біоетичних проблем з Греча, Меліна, Спінзанті опрацювали такі етико-культурні моделі біоетики, як ліберально-радикальна. Отже, ліберальна чи ліберально-радикальна модель. В цій моделі абсолютна свобода як цінність поставлена на перше місце. Тобто критерієм поведінки є абсолют свободи. З такої точки зору не існує об'єктивного добра, бо етичним є все те, що вчинене без примусу. Тут виправдовується аборт, євтаназія. Проте свобода не може бути абсолютною. Не може бути так, що перемагає сильніший. Свобода має йти в парі з правдою і відповідальністю. Можна навести приклад. Наприклад, мама носить дитину в своїй утробі, і вона захотіла її вбити. А хто почує той німий крик дитини, безборонної, невинної, не вбий, якої життя також мало би бути захищене цивільно, буде перемагати сильніший. Отже, свобода не може бути абсолютною. Вона має йти в парі з правдою і відповідальністю, має своє конститутивне відношення до правди і відповідальності. Ще одна така модель – прагматично-утилітаристська чи утилітаристська модель. В цій моделі пріоритет належить так званій суспільній користі. Тобто етичним є все те, що корисне для колективу чи суспільства, спільноти. Ця модель поширена в теперішню постмодерну епоху медицини, яку переважають поняття успішності господарства в галузі охорони здоров'я. За таких умов немає значення, чи пацієнта вилікувано. Важливо тільки виписати його з клініки при першій можливості, щоб не перевищити кошти, виділені для його лікування системою охорони здоров'я, яка за інших умов є недієздатною. Ця прагматично-утилітаристська концепція в своїх крайніх формах допускає так звану соціальну євтаназію, тобто знищення суб'єктів, що не вважаються корисними, тому що не продуктивні для суспільства. Тобто тут на перше місце ставиться така суспільна користь. Ми знаємо, що інтереси людини є вищі за інтереси суспільства. Інтереси суспільства не можуть ставитися вище за інтереси людини, тому що етична оцінка має слугувати людині як особистості з її правами, а не будь-яких інших інтересів. Ще одна така модель – соціобіологічна. Для цієї моделі характерне зміщення етичних цінностей. Тут не існує етики, пов'язаної з поняттям людської особи. Це поняття є цінністю, що існує поза простором і часом. Тут етика розглядається звужено, тобто як етос звичаї і як наслідок схильно до змін. І ця модель ділиться на такі дві течії – соціоісторичну. Згідно з нею, етика підлягає змінам у просторі і часі. Тобто етичним є все те, що у визначеному історичному і соціальному контексті вважається таким. Ну, наприклад, Якщо б дослідження виявило, візьмемо, наприклад, цього року в нашій країні, що 80% чоловіків зраджують жінок, оскільки 80% становить більшість, то згідно з цією моделлю суспільство вважало би це нормою. Ми б мали дійти висновку, що перелюбство етично дозволене. Проте поведінка людини має ґрунтуватися на абсолютних, вічних, незмінних, універсальних моральних цінностях і нормах. Ними є Божі заповіді. Вони зобов'язують всіх людей, тому що записані на таблицях нашого серця. Ці засади, вони є незмінні всі часи. Наступна така течія цієї моделі соціобіологічної – науково-технічна. Згідно з нею, етично оправданим є все те, що науково чи технічно можливим. Наприклад, якщо б клонування людини було технічно можливим, тоді вважалося б морально припустиме. Слава Богу, що в нашій країні є закон, який забороняє можливість клонування людини. Моральна оцінка цього явища, до речі, міститься в інструкції «Дар життя» «Донум віти» 1987 року Священної конгрегації у справах доктрини віри. А також в документі Папської академії за життя «Роздуми про клонування», той документ 1997, виданий в 1997 році. Отже, ми знаємо, що наука і техніка мають слугувати особистості людини, тобто має бути узгоджена з моралью, вона не може бути абсолютною, не може бути навпаки. Коли наука і техніка узгоджена з моралью, вона тоді слугує людині і не нищить невинне людське життя. З усіх наявних науці концепцій, які випливають з сучасної ситуації в світі, найбільш відповідною, перспективною є модель персоналістична, яка обґрунтувала той факт, що людська особа, наділена гідністю, починає існувати з моменту запліднення і відтоді заслуговує пошани. Вона наголошує на найвищій цінності людської особистості, яку розуміє як цілісне поєднання духа, душі і тіла та недоторканності людського життя з самого початку, тобто з моменту запліднення, до Богом призначеного відходу, тобто природної смерті. Вона також характеризується відкритістю до трансцендентності, є онтологічно обґрунтованою. Це означає, що слід дивитись на етику через призму особистості людини, її цінності, цінності людини. Згідно з персоналістичною моделлю, центральним об'єктом біоетики завжди є людина, цінність якої є одночасно і критерієм, і мірою, і оцінкою біоетичних проблем. Еліас Греча, надаючи особистості найвищення, сформулював найважливіші етичні засади, які стали головними напрямками біоетики. Отже, засада охорони фізичного життя. Людське життя має фундаментальну цінність, тому що є основою реалізації інших цінностей. Але не абсолютною, тому що людське життя тут на Землі не завершується. Це трансцендентний шлях, воно виходить за межі теперішнього. Ми знаємо, що смерть переможена Христовою Голготою, Христовою смертю. Смерть започатковує нове життя. Ми знаємо, що найвищою остаточною метою є єдність з Богом у вічності, яка, звичайно, починається тут на землі. Бо так важливо жити тими Божими цінностями, реалізувати Його засади, навіть як треба ціною втрат, жерти. Пам'ятаючи, що Христове Воскресіння, здобуте через хресні страсті, є гарантією нашого Воскресіння. Не те, що життя є фундаментальною, найвищою цінністю, але не абсолютною, можемо багато прикладів навести. Наприклад, в роки Другої світової війни Максиміліан Кольбе, який пішов до газової комори замість ближнього, і той ближній, який був батьком багатьох дітей, був врятований. Також візьмемо Герої Небесної Сотні і також теперішні захисники України, які ризикують, і багато з них вже віддало життя, щоб нас врятувати. Ну, це героїзм, не кожному це дано, і так далі, святість. Максиміліан Кольбе, отець Максиміліан Кольбе, ми знаємо, він канонізований. Наступна така засада цілісності чи терапевтична засада. Тобто, коли частина організму жертвується для добра цілої людини. Наприклад, якби був, припустимо, у мене апендицит, і ми той хворий апендикс ми би видали з тим, щоб врятувати моє життя і здоров'я. Засада свободи відповідальності. Свобода не має жодного змісту без правди і відповідальності. І наша свобода є проектуальна. Проектуальна в напрямку до іншої людини. Ще одна така засада соціальності, субсидіарності. Тобто допомагати більше там, де більша потреба. Чи засада соціальної допомоги. Кожна людина, дбаючи про власне життя і здоров'я, робить свій внесок у добро суспільства. А суспільство, дбаючи про життя і здоров'я поодинокої людини, працює на загальне добро. І ще хочу таку одну засаду розкрити. Співпраця чи співучасть у злочині. Вона може бути формальною. Коли людина, що співпрацює у злочині, виконує суттєву частину тої неморальної дії і також розділяє намір головного агента дії. Це морально неприпустимо. Наприклад, якщо лікар робить аборт, а медсестра подає інструментарій. От вона розділяє намір і виконує суттєву частину тої аморальної дії, це морально неприпустимо. То формальна співпраця. Що може бути матеріальна співпраця? Вона є прямою. Отже, коли особа не розділяє наміру дії головного агента, але бере участь у злочині. То є матеріальна співпраця. Не розділяє намір, але бере участь у злочині. Вона може бути прямою. Коли співучасник виступає у виконавчій єдності з головною діючою особою. Наприклад, вона вважає, що аборт злочин, але передає ті інструменти лікарю, який виконує аборт. Це морально неприпустимо і не прямою. Коли між діями головного агента злочину і діями співучасника існує певний розрив. Наприклад, ввечері приходить санітарка помити приміщення. Так? Певний розрив, який допускає різновидні варіанти поведінки головної діючої особи, а не тільки єдину і неуникнену можливість. Вона може бути дозволеною в випадку, коли є пропорційно вагомий мотив між добром, якого бажаємо досягнути, і злом, якого неможливо уникнути. Ну, тут можна різні приклади наводити. Наприклад, може та санітарка, може ще ту дитина, яка абортується, охрестити, чи може сказати лікарю, не роби того, то злочин. Я вже, так. У випадку, коли є сумнів щодо моральності вчинку, то треба діяти завжди на користь пацієнта. Я би особисто не працювала в такому відділенні, де вбивають діти, не мила би там приміщення. Так, до персоналістичної біоетики також належить персоналістична етика лікарської чесноти. В ній більша увага звертається на моральність вчинків людини, а не тільки на теоретичне обґрунтування тих етичних деонтологічних норм для розв'язання конкретних проблем в медицині. Основи медичної етики як лікарської чесноти знаходимо в працях богословів Хауерваса, Мея, а головними представниками є Пелегріма, це американський лікар, заслужений професор медицини, медичної етики Джорджтаунського університету Вашингтон, і Томазма, професор медичної етики Інституту біоетики та політики в сфері охорони здоров'я при відділі медичних наук університету імені Лойоли в Чикаго. Ця персоналістична етика лікарської чесноти ґрунтується на професійній чесноті лікаря, який діє згідно з метою і суттю медицини. Лікар повинен бути високоморальною людиною чеснот, що завжди робить все для добра пацієнта. Отже, за допомогою тих двох понять – лікар – високоморальна людина чеснот і добро пацієнта, Пелегріно і Томазма роблять спробу вирішити конфлікт, що виникає в деяких ситуаціях, між засадою автономії вибору людини і засадою чинити добро. Теорії принципалізму Бошема і Чайлдерса. Будемо також розглядати теорію принципалізму. Що дозволяє також зменшити вагу надмірного лікарського патерналізму, який часто утруднює справжні відносини між двома рівними особами – лікарем і пацієнтом. Великою заслугою представників персоналістичної етики лікарської чесноти є те, що вони звернули увагу на значення у біоетиці моральних, особистісних рис лікаря і пацієнта. Автори чинять спробу впровадження сучасної медицини в гіппократівську традицію, поглиблення її етики і деонтології аристотелівською і персоналістичною філософією з урахуванням сучасної етичної і психологічної думки. Все це показує, що дія медпрацівника, згідно з персоналістичною етикою лікарської чесноти, сприятимуть процесові гуманізації медицини. Ну і ще, які у нас є концепції біоетики, ми говорили також, що найбільш перспективною теорією є онтологічно обґрунтований персоналізм, який вирішує актуальні біоетичні проблеми, оскільки наголошує на найвищій, трансцендентній цінності людської особи. Як зазначив святий Папа Іван Павло ІІ у своїй енцикліці «Евангеліум Віте» – «Євангеліє життя», людина є тілом одухотвореним, людина як нерозривна єдність духовного, психічного, тілесного вимірів. Людська особа є критерієм того, що можна робити і чого потрібно уникати. Тепер розглянемо таку теорію, таку концепцію, як принципалізм. Власне, персоналізмові дещо суперечить сформульованих у 80-х роках ХХ століття в США принципалізм, який будує свою біоетичну теорію на засадах пошани до автономії вибору особи, не приносити шкоди пацієнтові, чинити тільки добро, справедливості щодо конкретної особи. Ці засади давно відомі. Але, на жаль, він базується на моральному релятивізмі. Автори цієї концепції Бошам, професор філософії Джорджтаунівського університету, та Чайлдрес, професор етики та медичної освіти університету штату Вірджинія, наголошують на оцінюванні наслідків надання допомоги пацієнтові без апеляції до етичних засад. Принципи цієї моделі біоетики базуються на засадах, які сьогодні, на жаль, визнаються більшістю, але не ототожнюються з природним правом. Принципалісти розрізняють загальну моральність, тобто всі загально прийняті в суспільстві моральні норми, та етичну теорію, тобто спекулятивний аспект. Для полегшення етичних міркувань вони подають цей поділ, який проте є двозначним, адже норми, прийняті в суспільстві, можуть заперечувати загальні норми природного права. Яскравим прикладом є легалізація в багатьох країнах аборту, який з точки зору природного права чи Божого закону є вбивством. Наступна така концепція біоетики – це контрактуалізм. Представником його є Енгельгард. Це професор філософії Х'юстонського університету імені Райса, штат Техас, США. Отже, згідно з баченням Енгельгарда, як у суспільстві, так і в біоетичній ділянці панує плюралізм, тому важко знайти спільні знаменники. Щоб спокійно жити в злагоді, не конфліктуючи між собою, потрібно відмовитися від частки своїх поглядів на користь нібито загального добра. Моральні цінності людина може сповідувати тільки в приватній площині або в спільноті, яка поділяє її погляди, наприклад, католики, протестанти, православні, мусульмани і так далі. Але в суспільному вимірі атмосфера повинна бути іншою. Держава, щоб запевнити спокій та порядок, має встановити для всіх певний так званий моральний мінімум, який допоможе людям жити в мирі. Тобто в суспільному житті люди укладають між собою немовби неписаний договір дотримання мінімальних етичних засад. В той час, як в приватному житті, їхній особистий погляд може не співпадати із суспільним. Наприклад, громадяни повинні пристосуватися до закону, прийнятого державою, щодо дозволеності абортів. Приватно людина може бути абсолютним противником аборту, але вона повинна зректися частки своїх поглядів на користь нібито загального добра. Енгельгард зауважує, що він як християнин вважає аборт злочином, але як громадянин своєї країни вважає аборт моральним. Критика цієї моделі є очевидною. приватно вважати річ неморально, а публічно визнавати протилежне – це що? Це роздвоєння сумління. Це виглядає дуже парадоксально. І ще така одна концепція біоетики – це так звані нові заповіді Сінгера, австралійського філософа-моралісту, професора біоетики в Принстонському університеті. Отже, згідно з його баченням, до речі, він належить до категорії утилітаристів і є піонером так званої нової моралі, яка сьогодні майже всюди проповідується. Отже, згідно з його баченням, поняття особи дуже сильно відрізняється від традиційного поняття. На думку цього автора, теорія еволюції Чарльза Дарвіна показала, що ідея вищості людини над іншими істотами більше не має сенсу. Сінгер зазначає, що людина є такою самою істотою, як тварина, і має спільне походження. Відмінність, яка існує між людиною і тваринами, стосується ступеня розвитку, а не роду. Саме з цієї причини потрібно переосмислити всю стару мораль та створити нову. Як бачимо, той автор робить революційні заяви. Його теорію можна критикувати дуже серйозно, хоча вона набрала популярності серед певних біоетичних кіл. Найбільш проблематичними аспектами тої теорії є нестача здорової антропології та прийняття правдивості теорії еволюції як догми. Етика Сінгера – це головним чином пошук приємності, уникнення терпіння. В його моделі немає трансцендентних цінностей. Гідність людини, на жаль, прирівнюється до гідності тварини. Підсумовуючи, варто наголосити, що згадані моделі біоетики пропагують погляди, які за своєю суттю є революційними і докорінно відрізняються від норм природного права, не кажучи вже про Божий закон. Ну і тут в мене ще є там 2-3-4 хвилинки, то я розкрию дуже коротко теоретичні засади біоетики. Ними є філософська антропологія, феноменологія, особливо філософія персоналізму, яка наголошує на цінності людини як духовної істоти, особистості, яка є унікальним створінням, має власну гідність, цінність. Крім цих філософських напрямків, відображає сутність біоетики вчення Томи Аквінського, неотомізм, які вважають особистістю і таку людину, що не здатна реалізувати свої розумові здібності. Подібної думки дотримуються представники релігійного екзистенціалізму, наприклад, Марсель, Ясперс, Гайдегер, стверджуючи, що тіло є феноменом «я» людини, співзасадою, знаком індивідуальної відмінності. Персоналізм є визначальною теоретикою методологічної основи біоетики, що співзвучно, до речі, з християнським вченням про людину, ґрунтується на відповідальності людини також за всі живі істоти у світі і за весь світ загалом. Ну і якщо порівняти католицьке і православне бачення біоетики, науки біоетики, можна сказати, що католицька церква пропонує більш універсальний підхід до біоетики, оснований на раціональному, природному мисленні, властивому людям незалежно від релігійної приналежності. Тоді як православна церква пропонує богословський підхід, оснований на християнській традиції, що робить православну біоетику прийнятною лише для кола віруючих людей. З іншої сторони, природний розум як фундамент біоетики не є рівнозначним християнській традиції як фундаменту тієї науки, оскільки природний розум, хоч універсальний, проте дещо слабший з огляду на аргументацію, тоді як богословський підхід прийнятний для обмеженого кола людей, для яких проте є достатньою і сильною базою. Я думаю, що то одне бачення доповнює друге бачення біоетики. Бо в католицькій церкві також розум, але він основується просвіченою вірою на слово, яке об'явлене Богом, просвіченою вірою. Я думаю, що ті два погляди, вони між собою взаємодоповнюються. От, і якщо в мене ще є одна хвилина, то я...
Ні, на жаль, сестро, в нас вичерпаний час, уже ми вже перебрали, тому даруйте.
Я вже все прочитав, дуже щиро дякую.
Так. У нас є рамки, так, тому бажано до них прислухатися. Я лише пригадаю нашим радіослухачам, що в ефірі Радіо Марія в денній катехезі до нас промовляла сестра Діогена Терешкевич. Це був біоетичний цикл катехез. Сьогодні говорили на тему світоглядно-філософські засади біоетики. Спасибі, сестро. Наступного разу буде продовження. Христос воскрес!
Поїстину воскрес! Дякую!